Nou maar goeie aand julle almal. Baie welkom by hierdie maandag aand. Wie van julle is vir die eerste keer vanaand hier? Nou maar baie welkom. Sjoe, dis sommer baie van julle. Baie welkom en ons vertrou dat julle gaan die aand baie saam met ons geniet. Kom ons bid gou saam. Vat hande saam met almal wat om jou sit asseblief. Hemelse Vader, ons wil vir baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanaand hierdie aand in die teenwoordigheid van die lewende God te kan spandeer. Here, ons eer U vir elke persoon wat vanaand hier is. Ons eer U vir hulle lewens. En Here, ons eer U vir die feit dat niemand wat vanaand hier is, is sommer maar net hier op aarde nie. Ons is almal hier vir 'n spesifieke doel. Ons is almal hier vir 'n spesifieke rede. En Here, ek weet, U is opgewonde oor elke persoon wat vanaand hier is. Hemelse Vader, dit is so moeilik vir ons om partykeer te verstaan, hoekom is ons hier? Wat is U doel met ons lewens? En Here, ek weet dat hierdie goeders word net aan ons geopenbaar, soos wat die Gees van die lewende God in ons lewens beginne werk, en Hy aan ons openbaar, wat God se skepingsdoel, God se doel, God se begeerte vir elkeen van ons se lewens is. Here, my gebed is vanaand, dat die Heilige Gees, die lewende water van God, in hierdie plek sal beweeg. Here, dat die wind van die Almagtige, die asem van God, in mense se lewens sal beginne inblaas. En Here, my gebed is, dat U daai skepingsdoel, daai roeping, daai planne wat U het vir mense se lewens, sal aanblaas en sal aanwakker, soos wat 'n mens blaas oor 'n vuur, en hy word al hoe groter en groter, en sterker en sterker. Here, ek dank U, in Jesus se kragtige naam. Amen. Nou maar goed. Julle, ons is besig om te gesels oor die Heilige Gees. Die rede hoekom ons gesels oor die Heilige Gees is dat hy baie keer die persoon is van die drie eenheid van God wat nie deur mense lekker verstaan word nie. En baie keer dan bid 'n mens vir mense om gedoop te word in die Heilige Gees, en wanneer jy vir hulle bid om gedoop te word in die Heilige Gees, dan beleef hulle nie regtig veel nie. En een van die hoofredes hoekom mense nie beleef dat hulle gedoop word met die Heilige Gees nie, is nie omdat God hulle nie wil doop nie. Dis omdat ons die Heilige Gees nie verstaan nie. En julle weet, die skrif sê baie duidelik in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En is altyd vir my so goed, as ek na daai gedeelte kyk, dat ek sien dat die skrif sê nie my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan godsdienstigheid nie. Dit sê nie my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan geld gee vir die kerk of wat ook al nie. Dit sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dan, wanneer ons kyk daarna, dan moet ons ook verstaan dat die kennis wat die mens ontbreek, is nie om meer te weet van jou kar nie, is nie om meer te weet van vroumense nie. Kyk, 'n mens kan nooit genoeg wees van vroumense as jy 'n man is nie, julle verstaan. Kyk, want ons verstaan julle ouens mos nou heeltemal nie baie lekker nie, maar dis nie die ding waaroor ek meer leer nie. Dis nie, ek moet nie meer leer oor algebra of meer leer oor meetkunde of so iets nie. Ek moet meer leer oor die koninkryk van God. Dit is hoekom die wêreld vandag ten gronde gaan. Omdat ons nie verstaan hoe werk die koninkryk van God nie. En dan moet ons ook natuurlik verstaan dat die koninkryk van God is hier tussen ons. En dis hoekom ons dit moet verstaan. Wanneer ek deel word van die koninkryk van God, dan is dit God se hart dat die koninkryk in my lewe en deur my lewe sal manifesteer daagliks, tydig en ontydig. Maar dis natuurlik moeilik vir hierdie goeters om te gebeur as ek nie verstaan wat is die koninkryk van God nie. Ek weet nie hoe werk die koninkryk van God nie, en ek weet nie hoe werk die Heilige Gees nie, want sien, die koninkryk kan nie kom as die Heilige Gees nie kom nie. Die koninkryk kan nie manifesteer as die Heilige Gees nie toegelaat word om te manifesteer nie. En so, ons wil aan die einde van hierdie reeks vir mense bid om gedoop te word in die Heilige Gees en om jou op die plek te kry dat het vir jou makliker is om die doping van die Heilige Gees te ontvang, wil ons jou soveel as moontlik inligting gee, kennis waarvan die Bybel praat, oor die Heilige Gees, hoe hy werk, wie hy is, hoe hy God se woord toepas, wat sy doel is, sodat wanneer ons vir jou bid, dan is jy oop om te ontvang. Ek wil bysê, baie mense, wanneer dit kom by onder andere die doping met die Heilige Gees, is maar baie skepties en is maar baie skrikkerig. Want ouens het al baie stories gehoor en in goeters wat mense hulle vertel het, wat hulle dan baie keer skrikkerig maak om hierdie goeters te beleef. Ouens, kom ons wees doodeerlik, dit wat God gee is goed. Ek gaan vir jou 'n skrif gee wat jy gerus kan onthou vir die res van jou lewe. Dit kom uit die boek van Lukas hoofstuk 11 vanaf vers 11. Waar daar geskryf staan is Jesus wat praat en hy sê: "As julle dan wat boos is, weet hoe om goeie dinge vir julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal my Vader wat in die hemele is, die Heilige Gees gee vir die wat hom vra. En dan gaan hy aan en hy sê, as 'n seun vir sy pa vra vir 'n vis, dan sal hy hom nie 'n slang gee nie. As hy vir sy pa vra vir 'n eier, dan sal hy nie vir hom 'n skerpioen gee nie. As hy vir sy pa vra vir 'n brood, dan sal hy hom nie 'n klip gee nie. Met ander woorde, hy tref 'n vergelyk tussen 'n aardse vader en ons hemelse vader. En alhoewel die twee eintlik niks met mekaar te doen het nie, die feit dat ek goeie dinge vir my kinders wil gee, is 'n teken dat God my geskape het, want ek het 'n goddelike karakter in my. Die gemiddelde vader, ek sê die gemiddelde, want ek weet daar is altyd exceptions, maar die gemiddelde pa of die gemiddelde ma het toch goeie planne vir hulle kinders. Ons wil toch goeie goed aan hulle meedeel. En nou sê die skrif, net soos wat my kind nie na my toe gaan kom en hy vra my vir iets goeds, en net om hom te spite gee ek hom iets slegs nie. So sal ook my hemelse vader, as ek na hom toe kom en ek vra hom vir iets goeds, nie vir my iets slegs gee, net omdat hy so voel, of net omdat my te spite nie, Nee, hy sal vir my gee dit waarvoor ek vra. So wanneer jy op 'n plek kom in jou lewe dat jy besef, jy het meer nodig van die Heilige Gees, wanneer jy op 'n plek kom in jou lewe dat jy besef, dat daar baie dinge is in hierdie wêreld wat jy nie alleen kan doen nie, en dit hoort so. God het ons nie geskape om alles alleen te kan doen nie, daarom moet ons op hom vertrou, vir baie dinge in ons lewens. So het ons nodig om op die plek te kom, dat ons besef, ons het meer nodig, van die Heilige Gees. En dan moet ons ook die wete hê, dat as ons op hierdie plek gekom het en ons besef, Here, daar is 'n goeie rede hoekom Jesus hemel toe is en hy het vir ons gesê, hy stuur die Heilige Gees, die belofte van die Vader. Dan moet ons ook weet dat as ons God vra vir die Heilige Gees, dan is dit wat hy vir ons gaan gee. Hy gaan nie vir ons 'n snaakse ding gee nie, hy gaan nie vir ons 'n funny ding gee nie, hy gaan vir ons gee waarvoor ons gevra het, die Heilige Gees van God. Nou goed, verlede week het ons klaar gekyk na Jesaja 61. En die rede hoekom ons na Jesaja 61 gekyk het, is omdat Jesus self, toe hy in die sinagoges begin preek het, een van die eerste plekke waar hy gepreek het, het hy op 'n dag opgestaan, hy het vorentoe geloop, en hy het die boekrol gevat waarin die profeet Jesaja se aantekeninge aangeteken was. En hy het geblaai, of hy het gerol, as dit nou maar so kan gestel word, hy het gerol tot hy gekom het by die gedeelte wat handel in Jesaja 61 oor 'n profesie wat gespreek is, oor 'n tyd wat die gees van God uitgestort sal word, en ek gaan dit gou-gou vir julle lees, Jesus se eie woorde, Jesaja 61 vers 1, dis die gedeelte wat hy aangehaal het, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges, Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenis 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides die opening vir die gevangenis, om uit te roep 'n jaar van die welbehaag van die Here en 'n dag van die wraak van onsse God. Om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word ter binte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. En hulle sal ou pynhope weer opbou, die woeste plekke uit vroeër dae sal hulle weer oprig, en die verwoeste stede weer nuut maak, wat woes was van geslag tot geslag. Die gees van die Here is op my, want, luister mooi, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Jesus wil hê die mense moet een ding baie duidelik verstaan. Wanneer hulle na sy lewe kyk, gaan hulle baie gou agterkom dat hy is anders as wat hulle is. Ek wil hê jy moet jouself, ek weet vir party van julle is dit 'n baie moeilike ding, want dit het lanklaas gewerk, maar meeste van ons het daarom nog 'n ietsie van 'n verbeelding oor. En ons weet nog hoe om daai verbeelding in aksie te plaas. Wie van julle dink jou verbeelding werk nog so effentjies? Laat ek net gou sien. Die res van julle, ons bid vir julle, hoor. Nou, ek wil hê jy moet net so klein bietjie jou verbeelding gebruik. Nou, ek glo almal van julle het ten minste al so bietjie tyd spandeer in Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Die gedeeltes wat handel oor Jesus en die dinge wat hy gedoen het. Nou, dink net 'n bietjie. Vir jare, jy moet nou mooi verstaan, vir jare, vir omtrent 400 jaar, was daar nog nie 'n profeet wat wonderwerke gedoen het nie. Die volk het God geken weens die geskrifte wat aangeteken is. Hulle het ook geweet van Elia en hulle het geweet van Elisa en hulle het geweet van die ander groot profete wat groot wonderwerke gedoen het. Maar vir 400 jaar plus minus het daar geen wonderwerke gebeur nie. So die volk is honger. Hulle is lus vir iets om te gebeur. En miskien kan ons hulle vergewe as hulle gevoel het tot 'n mate God het hulle verlaat. Want hulle beleef nie meer regtig wonderwerke nie. Hulle beleef nie meer die krag van God fisies in hulle teenwoordigheid nie. En dan kom Johannes die Doper en hy begin 'n nuwe beroering. Die Gees van God kom op Johannes die Doper en hy begin preek bekering. Hy begin preek van nuwe dinge wat gaan gebeur. En op 'n dag by een van sy dienste is daar 'n man wat uit die water uit opkom en toe daai man uit die water uit opkom, toe gaan die hemele oop. Daar kom 'n duif uit die hemel uit en almal wat daar staan hoor die stem van God. Nou luister hier. As jy daar buite staan, en nou moet jy mooi verstaan, daar's nie groot speakers nie. Daar's nie 'n ou wat rondhardloop met 'n mikrofoon nie. Daar's nie een van Coca-Cola se trokke met hierdie hele groot sound rig nie, maar daar kom 'n stem wat die hele plek vul. Almal hoor dit en die aarde skud en die aarde dreun en dit bewe. Dit voel soos 'n groot aardbewing wat afgaan. En hier praat hierdie stem uit die hemel uit en daai stem sê: "Dit is my geliefde seun. In hom het ek 'n welbehaag. Luister vir hom." Wow. Hoe wow is dit? 400 jaar het hulle gewag vir iets om te gebeur en ewe skielik gebeur iets so groot, so fenomenaal, jy moet verstaan, dis die eerste keer wat die mensdom die stem van God hoor. Luister mooi, luister mooi. Vir die eerste keer hoor die normale plebs soos ek en jy God se stem. Onthou, daar was ouens in die Ou Testament wat die stem van God gehoor het. Maar dit was ouens gewees soos Moses wat uitverkies was. Mense soos Elia en Elisa wat uitverkies was, Samuel wat uitverkies was. As jy in die ou dae nie 'n koning of 'n priester of 'n profeet was nie en ook nie al die konings nie. Dawid was anders. As jy nie een van daai ouens was nie, dan het jy net nie die stem van God gehoor nie. Dan moes jy nou maar gaan op 'n ander ou se woord wat vir jou sê, so sê die Here. Maar daar kom 'n dag wat die Heilige Gees van God, die hemele gaan oop en die Gees van God kom soos 'n duif op die mensdom af. Hy gaan rus op Jesus, maar luister mooi, dis nie net Jesus wat die stem hoor nie. Almal hoor daai stem. Wat wys die Here daar vir ons? Dinge is besig om te verander. Ons leef nie meer in 'n era waar daar net sommige is wat die stem van God sal hoor nie. God se genade is so groot dat omdat ons naby kom aan die tyd waar die Gees van God uitgestort sal word op alle vlees, is dit nou vir elke liewe een van ons, jou, my, jou kinders, jou kinders se kinders, jou ouma, jou oupa grootjie. Solank hulle nog asemhaal en nog nie 6 voet onder is nie, het hulle nog die kans om die stem van God te hoor. En kyk mooi, wanneer hoor hulle die stem van God? Die oomblik nadat die Gees van God neergedaal het. Hoekom? Want dis een van die groot dinge wat die Heilige Gees kom doen. Hy maak dit moontlik vir jou en my om die geestelike riem te kan beleef al is ons nog hier op aarde vasgevang. Hy maak dit moontlik vir ons om so elke nou en dan 'n deurbreek te kry van die Gees van God sodat ons in die geestesriem kan sien en kan hoor en kan beleef. En dis nogal amazing. So vir baie jare het die mense rondgeloop en hulle het gewag vir iets groots om te gebeur. En nou, die verbeelding moet nou weer begin werk. Nou ewe skielik is hulle op hierdie plek waar hulle die stem van God hoor en weet jy wat, dit moes opslaag gemaak het. Want almal hoor die stem van die lewende God. En miskien was daar ouens wat getwyfel het. Weet jy wat, na 400 jaar waar daar nie veel gebeur het nie, begin enige ou twyfel. Maar nou kan daai ouens nie wag nie, hulle hardloop rond, left, right en center en hulle vertel vir mense, weet jy wat, ek het gehoor, ek was daar. Ek het gesien hoe word Jesus gedoop en toe hoor ek hoe praat God en ek hoor die stem van God. Ek voel hoe die aarde beef. Ek dit dreun hier onder my voete. En ek weet dat ek weet dat ek weet. Die profete van ouds het nie gejok nie. God kan met 'n mens praat. Die profete van ouds het nie gejok nie, daar is 'n lewende God. En die mense is opgewonde. Maar weet jy wat, die stem van God was net die begin. Toe begin die wonderwerke, die tekens, die verlossings, die genesings. As jy 'n dag saam met Jesus spandeer het, man, weet jy wat, ek kan vir jou nou sê, in die aande sal jy sukkel om te slaap. Want die goed wat jy gesien het, die goed wat jy beleef het, dit is te veel vir jou sinne. Ek meen elke sintuig, jou gehoor, jou sig, jou denke, alles voel of het wil ontplof van die dinge wat jy sien en wat jy beleef, want dit kan net nie waar wees nie. En mense hardloop rond in Judea, hulle hardloop rond in Samaria, hulle hardloop rond in Jerusalem en hulle vertel van die wonderlike dinge wat gebeur het, die blinde oë gaan oop. Kyk, jy moet ook nou verstaan, vandag is dit dalk moontlik vir 'n dokter om sekere dinge te kan doen. Dokters kan ook tot 'n mate genesings voortbring. Hulle kan ook dinge regmaak, dinge herstel. Maar in daai jare was daar, weet jy wat, as jy stom gebore was, het jy stom gesterf. As jy blind gebore was, het jy blind gesterf. As jy gebreklik gebore was, het jy gebreklik gesterf. Daar was geen hoop nie. Maar hier begin 'n man rondloop wat ewe skielik vir mense hoop gee. Wat dink jy het dit gedoen vir die mensdom? Wow, die ouens het uitgefriek. Jy weet, ek dink ek het dit al bietjie met julle gedeel, maar ek geniet dit vreeslik om histories te lees, soos onder andere Jesus wat die brode vermeerder. En dan lees ons daar dat daar was 5000 manne, sonder vrouens, sonder kinders, wat hy moes voer. Nou, ouens, wat dink jy, hoe groot dink jy moes die dinge gewees het wat gebeur het waar Jesus beweeg het, dat hy hierdie fenomenale following gehad het, wat op baie een spesifieke dag vir 3 dae lank achter hom aangeloop het, sonder kos? Hoe groot moet daar iets gebeur in hierdie omgewing, dat jy vir 3 dae lank op 'n plek gaan uitkamp en jy worry nie oor eet nie? Kyk, meeste van julle, as het 3 ure is, dan soek Nando's jou, of Kentucky roep jou, of, jy weet, iets in die, dat jou maag begin met jou praat, jy hoor nog nie die stem van die Here nie, maar jy hoor die onder begin iets gebeur, ne? Nou, hierdie ouwens, luister hier man, die goed wat gebeur het in die tyd wat Jesus op aarde beweeg het, was van so'n aard, laat, kom ons sê, 5000 manne, 5000 vrouwe. En in daai jare was daar nie birth control nie, julle weet wat ek nou vertel. So daar was ten minste nog 20000 kinders ook. So kom ons kyk, 5000 plus 5000 is 10000 plus 20000 is 30000 mense gaan oral waar Jesus gaan en vir 3 dae lank loop hulle agter hom aan. En hulle stel nie belang om huis toe te gaan nie. En op 'n dag is hy jammer vir hulle en hy sê vir die klomp disippels, luister hier man, hierdie mense, ek is vreeslik jammer vir hulle. Dis nou al 3 dae en hulle het nog nie geëet nie. Kom maak 'n bietjie 'n plan en voer hulle. En die disippels sê natuurlik vir hom, Here, asseblief nou, hoe wil jy moet ek hierdie ding doen? Kyk, nou sit ou Petrus en nou Johannes daar en nou skiem hulle by hulle self, Jesus, hoeveel jare salaris gaan het nou ons kos om hierdie klomp te voer? Wat fout met hierdie ou? Ek meen, Jesus, hoe dink hy gaan ons hierdie ding doen? En dan sê Jesus, man, luister hier, kom ons werk met wat ons het, wie het iets hierso om te eet? En dan kom 'n klein seentjie aan en hy het 5 brode en hy het 2 vissies of iets in die lyn en Jesus sê, is reg, kom ons voer hulle. Maar die punt wat ek wil maak is, hoekom was al daai mense daar? Want mense het gepraat. En toe het hulle gekom om self te kon kyk. En dit wat hulle gesien het, met alle respek het hulle uitgefriek. En weet jy wat, daar was van hulle wat besluit het, weet jy wat? Ek wil eerder hierdie beleef, as al die ander tjol wat daar buite aangaan. Ek sal eerder by die voete van hierdie man wees, as om te sit in TV te kyk. Ons maak het nou net relevant op vandag. As om te sit en skinder, as om TV games te speel, as om koerant te lees. For goodness sakes, ek sal eerder by hierdie ou rondhang as om werk toe te gaan. Hoe groot was die impak wat hy gehad het? Dit was enorm. Blinde oë gaan oop, stommes beginne praat. Mense wat die samelewing afgeskryf het, ons dink aan die besetene van Gadara, wat sy hele lewe lank in die berge was, besig om homself stikken te sny, besig om sy vlees in skerwe te sny, met skerp klippe, besig om dageliks uit te roep na die gode wat hy aanbid, want hy was 'n duivel aanbidder, so vol duivels, dat wanneer 10 groot uitgegroeide mans hom probeer vashou, dan het hy hulle pimpel en pers geslaan, dat hulle hom vasgeketting het met kettings. En nou moet jy bietjie onthou. Hulle het nie geleef in die era wat jy gou-gou na die hardeware winkel toe gaan en jy gaan koop vir jouself 'n mooi klein kettingie nie. Het jy al ooit gewonder hoe kettings gelyk in daai jare? Want die skakels was so dik soos my duim. Want hulle het nie fancy masjiene gehad waarmee hulle die goed kon verwerk nie. Hulle het groot stukke yster warm gemaak en omgebuig en dit was die kettings. Nou sê die skrif vir ons, daai man kon daai kettings breek asof hulle niks was nie. Hoeveel duivels was in daai ou? Jesus, daar was baie. Daar was hordes geweest. En die samelewing het gesê, daar is die hoop vir daai man nie. Die samelewing het gesê, kom ons dryf hom uit ons stede uit, laat hy maar daar in die vlaktes gaan bly, laat hy maar daar in die berge gaan bly. Weet jy waar hy gebly? Die skrif sê vir ons, hy daar, in the mountains and in the tombs, in die begrafplaas, het hy gebly. Die enigste geselskap wat hy gehad het, is die dooies. Is gaan wonder die ou was van sy trolley af nie, ne? Ja. En Jesus gaan na daai man toe, en tjoef tjaf woedswaarts, gee hy om sy lewe terug. En op 'n dag loop jy daar in die straat af, en jy het die een dag gesien hoe 10 mans probeer om daai man vas te ketting en vas te boei. Eers het hy hulle allemaal hospitaal toe gestuur en toe breek hy die kettings. Jy het dit gesien, jy het dit beleef, jy weet is waar. En hier loop hierdie man en hy is geklee, die Bybel sê hy is geklee, met ander woorde hy het gewoonlik kaal rondgehardloop. Nou, wie van julle weet, as iemand kaal in die straat afhardloop, dan onthou jy dit vir die rest van jou lewe. Daai prentjie is so in jou brein ingebrand, jy weet precies hoe lyk hy, en daar is dinge wat jy gesien het, wat jy nie wou gesien het nie, ne? Alright, so allemaal weet hoe lyk hierdie ou, allemaal ken hom. En hier loop hy rond en hy is normaal. Hy groet jou normaal. Hy het nog maniere ook. Ha? En hy kan nie ophou praat oor hierdie man wat hom genadig was in sy lewe vir hom teruggegee het. So die punt wat ek wil maak is net, die mense van daai tyd moes toch gewonder het, wat op aarde gaan nie aan? Hoekom is hierdie ou so anderste? Waar kry hy al hierdie krag? Wat is het omtrent hom, wat hom in staat stel om al hierdie goeders te doen, asof dit niks is nie? En Jesus antwoord indirek, almal se vraag, deur na Jesaja 61 toe te gaan, en hy gaan haal 'n profesie aan, wat jare vroeër gepraat was, deur die profeet Jesaja, dat daar sal 'n man kom, en op 'n dag sal die Here sy gees op hierdie persoon uitstort. Wat is die eerste ding wat gebeur het, voordat Jesus uitgegaan het, en begin bedien het aan mense? Ons het nou daaroor gepraat. Die hemele het oopgegaan. Die gees van God het soos 'n duif uit die hemele op hom neergedaal. En die oomblik toe die gees van God op Jesus is, het sy aardse bediening begin. En hy haal aan, hy staan voor al die mense en hy haal aan en hy sê, die gees van die Here is op my omdat. Luister mooi, ons kan nog iets daaruit leer. God sal nooit sy gees sommer net gee vir die mos nie. Hy gee nie sy gees sodat jy net kan lekker kry nie. Jy weet, party mense, wanneer daar gebid word vir die Heilige Gees, hulle soek net die happy vibe. Jy weet, ja, laat ek net omval en laat ek net die shakes kry en laat ek net goed voel. Nee, die gees van die Here is op my omdat. Wat beteken omdat? Wat kom altyd na omdat? Daar kom 'n rede. God stort nie net sy gees uit sodat jy kan lekker kry nie. Hy stort sy gees uit om jou toe te rus. Want luister mooi, die oomblik wat Jesus die woorde omdat sê, dan verduidelik hy wat die toerusting is, wat die Heilige Gees in hom, op hom en deur hom bewerk het, sodat die Vader daardeur verheerlik kan word. Nadat Jesus opgevaar het na die hemele, word die Heilige Gees uitgestort op die klomp disippels. En dan sê die skrif vir ons, in daai dae was daar tot 3000 mense per dag in 'n baie klein area by die getalle van gelowiges gevoeg. Dis nogal awesome. Weet jy wat, die area waarin hulle was, was klein. Ons kan dit nooit vergelyk met die area waarin jy bly nie. Die hoeveelheid mense wat daar gebly het, was dalk 'n honderdste van die hoeveelheid mense wat hier bly. 'N Mens sou dink dat dit vandag maklik behoort te wees om 3000 mense per dag by te voeg. As jy vat dat, kom ons sê maar in hierdie omgewing, hoeveel mense sou jy sê woon in hierdie omgewing van 'n Bylpark? Kom vat 'n raai. Ek meen ek kom nou nie van hier af nie. Maar jy weet mos wanneer jy haastig is en jy's laat en jy gaan Checkers toe, dan is die helfte van 'n Byl daar. Hoeveel mense staan voor jou in die tou? Kan ons sê jy bly 10 miljoen mense? Kan ons sê jy bly 5 miljoen mense? Wat sou julle sê is 'n akkurate syfer? 5 miljoen. OK? Nou ek is nie so goed met wiskunde nie, maar persentasie gewys, wat is 3000 'n persentasie van 5 miljoen? Wel, ek sou sê dis iets soos 0.1, ja. Dis mos nie groot nie, is dit? Hoe moeilik moet dit nou wees om 0.1% te kry? Ek meen op skool het jy gegorrel en dan kry jy 10%. Jy het nie eens geweet wat aangaan nie en dan kry jy meer as dit, hè? Maar nou is my vraag. Hoekom is dit dan so moeilik vandag vir ons om reg te kry wat hulle in daai jare gedoen het sonder om te sukkel? En dan gaan ek vir jou die antwoord gee. Want in daai jare het hulle iets verstaan wat ons sukkel om te verstaan. Niks gebeur. Geen toerusting kom. Geen dinge val in plek sonder die gees van die lewende God nie. Hoekom dink jy het Jesus met die klomp gepraat en vir hulle gesê, luister vir my baie mooi. Wag in Jerusalem totdat jy toegerus word met krag vanuit die hoogte. In die boek van Johannes 20 vanaf vers 19 verskyn Jesus aan die klomp disippels. Terwyl hulle in die bovertrek hulle self toegesluit het omdat hulle verskriklik bang is want die Jode is op soek na hulle, die Jode wil hulle doodmaak. En die Bybel sê vir ons baie duidelik en die deur was gesluit uit vrees vir die Jode. En terwyl hulle daar sit en almal is, jy weet, party van hulle reken, "El, ek is seker by nou het ek 'n maagsweer want ek stres so oor die toekoms." En die ander ou, hy het nie hoop vir die toekoms nie. En hierdie ene reken wragtig as ek nou in die 20ste eeu geleef het, het ek gevra vir Prozac want ek is totally depressed en jy weet, so sit hulle almal daar en almal van hulle het hulle eie stres wat hulle mee sukkel. En die volgende oomblik sit Jesus daar, of staan Jesus daar in hulle midde. En hy het nie deur die deur gekom nie, ne? Hy het net ewe skielik, woep, daar staan hy. En hy verskyn aan elkeen van hulle, en hy gee elkeen van hulle 'n kans om hom te bekyk. En hy gee elkeen van hulle 'n kans om te besluit, is dit Jesus, ja of nee? Nou, hoe lank het gevat, het kan ek jou nie sê nie, want ek was obviously nie daar nie, maar ek glo dat het 'n hele rukkie gevat vir almal van hulle, om vrede te maak en te sê, weet jy wat, ja, dis Jesus. En hy kom en hy staan voor hulle en hy blaas oor hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En dan sluit hy af, deur vir hulle hierdie woorde te sê, wag in die stad van Jerusalem, totdat julle toegerus word met krag uit die hoogte. Wat is die doel van disippelskap? Wie kan my help? Wat is die doel van disippelskap? Hoe werk disippelskap? Verstaan julle daai konsep? Disippelskap is eenvoudig. Disippelskap werk van so 'n aard dat daar is 'n man wat ander oplei om te doen wat hy gedoen het, om te wees wat hy was. En dan verwag hy dat hulle weer ander sal gaan oplei, net soos wat hy hulle opgelei het. En die wat hulle opgelei het, moet dan weer ander gaan oplei, en uiteindelik sal die evangelie op daai wyse tot aan die uithoeke van die aarde gepreek word. Dit begin met een mens, dan sal nader aan 2, dan sal nader aan 4, dan sal nader aan 8. As elke persoon gaan, en hy pas disippelskap toe, dan gaan die woord baie vinnig versprei. Nou, as hulle sy disippels sal wees, dan word daar van hulle verwag om te doen wat hy gedoen het. Nou kom ons dink 'n bietjie, wat is van die goed wat hy gedoen het? Dis dieselfde goed wat mense gekry het, dat 30.000 hom gevolg het en vir 3 dae nie geëet het nie. Hulle het mense hoop gegee, of hy het mense hoop gegee. Hy het hulle vrede gegee, hy het hulle gesond gemaak, hy het hulle lewens herstel, hy het hulle duivels uit hulle uitgejaag. Nou moet die disippels gaan en hulle moet dieselfde ding doen. kan hulle dieselfde ding doen wat hy gedoen het, as hulle dit nie ontvang by dieselfde persoon by wie hy dit ontvang het nie? Die antwoord is eenvoudig, nee. As Jesus moes wag totdat die Heilige Gees op hom gekom het, al was hy altyd die Seun van God, dan sou dit mos nie anders wees vir die klomp disippels nie. Hulle moes ook wag vir dieselfde mag wat Jesus ontvang het van die Heilige Gees. En nou kom hy en hy staan daarvoor en hy verduidelik baie mooi vir die mense, as jy al gekyk het na my lewe en jy wonder hoekom ek die goeders doen wat ek doen, kom ek help jou. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die volgende dinge te kom doen. Ek het nou gepraat van, in daai tyd was daar 'n ontploffing gewees van die evangelie en tot 3000 mense per dag het tot bekering gekom. Hoekom dink julle het 3000 mense per dag tot bekering gekom? Vir dieselfde redes dat 30000 mense hom per dag gevolg het. Toe die disippels uitgaan, kom ek lees daai gedeelte gou vir jou. As jy 'n Bybel het, gaan gou saam met my na die boek van Markus hoofstuk 16. Dan wil ek jou iets baie interessants wys. Markus hoofstuk 16, ek lees vir julle vanaf vers 15. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Ok, kom ons kyk net gauw na vers 15. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Was die evangelie net vir die Jode? Was dit net vir die Israeliete? Was dit net vir die mense in daai area van die wêreld, met ander woorde die Grieke en die Romeine en al? Nee, die evangelie is vir almal van ons en dit is disippelskap. Hy sê vir die klomp disippels tussen hakkies, ek het julle baie goed geleer. Julle het baie goed gesien toe julle saam met my gewandel het. Julle het nie verniet 'n pad met my gestap nie. Julle gaan nou uitgaan en julle gaan doen wat ek julle geleer het om te doen, en julle gaan ander leer om te doen wat ek julle geleer het. Dan vers 16. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hier die tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nou, daar's twee van daai dinge wat uitsluitlik voortgekom het in Jesus se bediening. In die Ou Testament was daar niemand wat die duivel kon uitdryf nie. Jy kan maar gaan van Genesis tot Maleagi, né? Dis die laaste boek. Jy kan gaan van Genesis tot Maleagi, jy kan dit 100 keer deurlees, jy sal nêrens kry dat iemand in die Ou Testament toegerus was met die krag om 'n bose gees aan te spreek en te sê, daar gat jy nie. Hoekom was dit onmoontlik? Want dit is een van die tekens wat saamgaan wanneer die Heilige Gees saamgaan. Sonder die Heilige Gees van God kan daai ding nie gebeur nie. Kom ons praat van die ander ene. Hy sê, vir die wat glo, in my naam sal hulle duivels uitdryf. En dan sê hy daar aan die einde, wel, dan sê hy onder andere ook, met nuwe tale sal hulle spreek, ons sal later daaroor praat. En dan sê hy ook, hulle sal vir siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Nou moet ons eerlik wees en sê dat daar was uitsonderlike gevalle waar daar wel genesing plaasgevind het in die Ou Testament. Maar niemand het 'n bediening gehad van genesing nie. Elia het so hier en daar iemand gesond gemaak. Moses het so hier en daar iemand gesond gemaak. Ek dink spesifiek aan die vrou wat daai tyd vol nonsens was, ek vergeet haar naam, en toe slaan sy uit met melaatsheid. En toe die Here haar genade gewees en Moses het sy hand uitgesteek en die melaatsheid het haar verlaat. So daar was 'n genesing wat plaasgevind het. Maar niemand het 'n bediening gehad waar hulle uitgegaan het en mense kon van heinde en verre na hulle kom en gesond word nie. Maar nou sê Jesus daar, gaan uit en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom en soos wat julle uitgaan, gaan doen wat julle by my gesien het. Gaan dryf duivels uit en gaan maak siekes gesond. En jy kry nie die idee dat hy vir hulle sê, luister hier, jy sal op 'n dag, een dag vir iemand bid, en miskien as jy gelukkig is, sal een persoon gesond word nie. Wat hom aan betref, is dit hoe dit sal wees. Jy sal vir siekes bid, en hulle sal gesond word. En hulle sal aanhou gesond word. Jy sal vir mense bid en duiwel sal uitkom en hulle sal aanhou uitkom. Maar, hier is die belangrike ding. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemele en het hy gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek. En die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Dis die baie belangrike ding. Hulle het uitgegaan en gaan doen wat Jesus hulle beveel het om te doen. En dan sê die skrif vir ons, en toe het die Gees van God saamgewerk en die woord bevestig deur die wonders en die tekens wat daarop gevolg het. In Engels stel ons dit so. Signs follow those who go. Luister mooi. Die tekens van God, die tekens, die manifestasie van die koninkryk volg diegene wat die guts het om uit te gaan en te gaan doen wat Jesus hulle geroep het om te doen. As jy nie wil uitgaan nie, kan niks jou volg nie. Né? Die Here het saamgewerk en die woord bevestig. Nou, kom ons gaan verder. Die volgende ding wat ons gaan kyk na die Heilige Gees, ons het so 'n bietjie daaroor gepraat al, is die unieke karaktereienskap wat die Heilige Gees het, dat waar hy ook al gaan en waar hy ook al manifesteer, rus hy mense toe om af te reken met die werke van die bose. Wie van julle het al agtergekom dat daar is baie boosheid in hierdie land? Jy hoef net die nuus aan te sit en dan weet jy sommer dat jy weet, daar is baie boosheid in hierdie land. Ek wil vir jou sê, die duivel is listig. En Jesus sê self, of die woord sê self, dat die Here ons wil verlos van die liste van die duivel. Want die duivel is listig. Dit beteken hy is besig. Hy werk verskriklik hard. Ek sê altyd vir mense, weet jy wat, jy kan niks goed sê van die duivel nie, maar jy kan een ding sê, hy werk bly die hard. Hy rus nie. En sy demons mag nie rus nie. As hulle lyk of hulle rus, dan help hy hulle so bietjie aan. Hy so lang sweep en hy klap hom en hy sorteer hulle uit, gaan werk, gaan steel by iemand, gaan krap iemand se lewe om. Gaan gee iemand twyfel. Hoorie, daai kerk is hopeloos te aan die gang. Gaan maak 'n plan en kry daai ouens om te begin twyfel. Ons wil ongeloof sien, ouens, ons soek nie geloof nie. So hy's besig, hy stuur sy goggas uit en hy's besig. Nou, een van die hoofkaraktereienskappe, een van die hoofbedieninge van die Heilige Gees, is om die werke van die bose teë te staan. Inteendeel, dit is nie net sy hart om die werke van die bose teë te staan nie, dit is sy hart om die werke van die bose te vernietig. Kom, ek gee jou skrif daarvoor. 1 Johannes 3 vers 8 stel dit so. Vir hierdie doel het die Seun van die mens aarde toe gekom, sodat hy die werke van die bose kan verbreek. Die Seun van die mens, die Seun van God, Jesus. Een van die hoofredes hoekom Jesus aarde toe gekom het, is sodat hy die werke van die bose kan verbreek. Jy moet een ding verstaan wat God aanbetref. Hy sien noodwendig gelukkig wanneer hy sien hoe die duivel by sy kinders steel nie. Dit vul hom nie met vreugde nie. Hy raak nie opgewonde daaroor nie. Hy word kwaad wanneer hy hierdie goeters sien. Maar daar is tog 'n spesifieke manier wat hierdie goeters hanteer moet word en afgehandel moet word. God gaan nie sommer net ingryp en die vyand in jou lewe pak slaag gee nie. Hy gaan jou toerus sodat jy self die vyand in jou lewe kan pak slaag gee. Hoe great is dit? As die dief op die oomblik by jou steel, dan is daar niemand in hierdie vertrek wat meer gesag en meer autoriteit en meer rede het om hom op sy plek te sit as jy nie. Jy het nie nodig om na ander toe te hardloop en te sê, luister, die duivel steel by my, dit gool in my huis, daar's allerlei problems, help my nie. Nee. As jy die skrif mooi verstaan, dan gaan jy ook verstaan dat ons word toegerus deur die Heilige Gees sodat ons self met hierdie goeters kan afreken. Een van die titels van die Heilige Gees in die Ou Testament spreek jy so uit, Ruach. Ruach beteken gees, dit beteken wind en dit beteken asem. Wanneer daar gepraat word van die Ruach, die Heilige Gees van God, en wanneer daai titel gebruik word in die Ou Testament, dan het dit verskeie betekenisse, maar een van die betekenisse van die woord Ruach, soos wat dit vir ons uitgebeeld word in die Ou Testament, beteken the warlike energy of God. Ek gaan dit vir jou herhaal. The warlike energy of God. Met ander woorde, dit gee vir ons die idee dat die gees van God is die krag van God om oorlog te maak teen sy vijande. Nou is die vraag, wie is die vijande van God? Moet asseblief nie nou jou hand opsteek nie. Ok, want die vijande van God is nie mense nie. Ek weet daar is mense wat vijande gesind is teenoor God, maar hulle sal nooit Godse vijande wees nie, want God het hulle geskape en God is lief vir hulle. Maar die vijande van God is die goed wat in mense inkom, bijvoorbeeld die gees van die antichrist, wat in mense inkom, en wat deur mense probeer werk, om die evangelie af te breek, wat deur mense probeer werk, so dat wanneer hulle met jou praat, dan saai hulle saaikies van twyfel, en hulle saai saaikies van ongeloof, en hulle sê vir jou, man, dit werk nie so nie, dit kan nie, man, daar is nie een God nie, hoekom glo jy in hierdie fairy tale, et cetera, et cetera. Daai persoon, is nie die vijand van God nie, maar die ding in hom, wat met jou kop smokkel, die ding in hom, wat wil hê, jy moet twyfel, die ding in hom, wat jou wil verwar, daai ding is die vijand van God. Ons leef in 'n era, waar ons gewaarsku word, dat die antichrist gaan opstaan. Is die antichrist een mens, is hy nie een mens nie, dit pla my nie, maar die gees van die antichrist, is baie besig. Hy is baie besig. En ek is oortuig daarvan, baie van julle het hom al tegekom. Nee, die demoon het nie voor jou kom staan en sy slagtanne vir jou oopgemaak en sy rooi oë jou probeer hypnotiseer nie, maar hy het in mense met jou kom praat. Hoeveel van julle het nie al mense gehad wat jou geloof kom afbreek nie? Kom, steek jou hande op. Iewers in die verlede, selfs miskien in hierdie week, het iemand na jou toe gekom en iemand het met jou begin gara 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 en hulle wou kom stry. Een van die dinge van die gees van die antichrist, hy is mal daaroor om met jou te beklei. Hy voel hy is reg. Hy is anti-Christus. Dis hoekom hy genoem word die gees van die anti-Christ. En hy hou daarvan om mense te laat twyfel. Hoe kry jy iemand om te twyfel? Jy moet dit wat hulle glo bevraagteken. En weet jy wat? Hy is slim in die manier wat hy jou kry om goeders te bevraagteken. Hy tjiri tjiri bykie hier en tjiri tjiri bykie daar, maar hy kom nie direk op die man af nie. Hy kom met die slinkse klein maniertjies. En jy sal weet as jy met die gees van die antichrist te doen gekry het, want wanneer hy persoon loop, is jy even skielik, jy is omgekrap, jy is nie lekker nie, jy voel verward, jy voel geïrriteerd, jy voel gefrustreerd, en daar is baie twyfel wat kom. En selfs dinge wat jy al van kindsbeen af glo, begin jy nou bevraagteken, wat moet jy doen wanneer daai ding met jou karring? Jy sit jou voet neer en jy jaag vir hom. Luister vir my mooi, jy jaag vir hom. Jy sê vir die ding in die naam van Jesus, vat jou goed in, voetsek. Ek soek jou nie. En die oomblik as jy opstaan teen die ding, en jy vat hom vast, dan sê jy voel allerhande goeders beginne gebeur, het is soos een elektrisiteit wat hier om jou kom. Het is soos een klein mini-atoombom wat hier om jou afgaan, en ewerskielik net so, tjoe, dan is al die twyfel weg, al die verwarring is weg, al die confusion het verdwijn, en jy voel beter. Is die gees van die antichrist vandag bezig om te werk? 100%. En weet jy wat is die skokkendste van alles? Hy werk vreeslik hard in ons kerke. Nou die dag bel ou my. Hy sê vir my, luister, ek weet wat jy doen, ek weet waarby jy betrokke is, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Ek het 'n vraag vir jou. Ek sê nou, maar goed, vra my. Hy sê, nee, my predikant het nou van die kansel af ons vertel dat daar is so 'n ding soos reïnkarnasie. Ek sê, wat? Is jy dood ernstig? Hy sê, ja. Ek sê, nou maar, wat gebruik hy om hierdie goeders vir jou te staaf? Hy sê, nee, hy gebruik daai gedeelte waar van die disciples vir Jesus gesê het, dat daar's mense wat sê dat hy is eintlik Elia of Johannes die Doper wat teruggekom het. Julle ken die gedeelte, Matteus 16. waar Jesus die klomp vra en hy sê vir hulle, wie sê die mense is ek? Nou het hierdie predikant gegaan, heel waarschijnlijk vol duivels homself, en hy kom en hy confuse die mense van die kansel af, en vertel vir hulle mense, daar is reïncarnasie. Dis die gees van die antichrist wat van die kansel af praat. Hoekom? Want dit wat hy spreek, gaan loodreg in strijd met die woord van God. En as die gees van God in beheer is, sal die woord van God homself nooit weer spreek nie. Hoor jy wat ek sê? Die gees van God sal nie toelaat, dat die woord van God in twyfel getrek word, dat hy homself weer spreek nie. Dit is onmoontlik. 100% onmoontlik. Is dit die enigste plek waar daar sulke goeders aangaan? Nee! Daar is baie plekke waar daar sulke goeders aangaan. En weet jy wat is die probleem? Satan is baie hard besig om gelowiges te kry, om snerp te glo. Maar hy wil nie hê jy moet glo daar is nie 'n Jesus nie. Want hy weet jy gaan nie val vir daai fairy tale nie. Hy wil net hê jy moet 'n paar ander goeders in twyfel trek. Ek het al baie vir julle gesê, maar as ek op pad is van hier af Kaapstad toe, dan moet ek op 'n sekere ligging, inzoom, en ek moet in daai rigting gaan. As ek in Johannesburg begin, en ek is 1 graad uit, dan gaan ek die hele Kaap mis. Hoe's daai? 1 graad klink nie baie nie. Maar onthou, jy stap 'n pad met die Here, 'n lang pad. En as jy nou al begin skeef trek, gaan jy nooit jou bestemming bereik nie. Gaan jy nooit jou destiny uitleef nie. En dis presies wat die vyand wil doen. Hy gebruik mense. Nou die dag preek ek by 'n kerk. Ek preek oor die Onse Vader. En ek was daar vir 3 weke in 'n ry. Ek het die eerste Sondag begin en ek het gepreek oor die Onse Vader en ek het aangehou preek oor die Onse Vader tot op die 3de dag. Die mense het dit verskriklik geniet. Maar die 3de week kom ek die oggend by die kerk aan en 'n vrou kom na my toe en sy sê, "Hoorie, kan ek met jou gesels?" Ek sê, "Ja." Sy sê, "Hoorie, ek is verskriklik confused." Nou, as mense vir my sê, hulle is confused, dan weet ek nou al sommer klaar, die duivel is besig om te lol. Want die evangelie confuse niemand nie. Luister man, die evangelie is eenvoudig. Jesus het gesê, as jy nie soos 'n klein kind word nie, sal jy nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Klein kinders kan nie moeilike konsepte verstaan nie. Hulle verstaan eenvoud. Die evangelie is eenvoudig. Hierdie mense wat het soveel complicated maak, hulle sit die pot heeltemal mis. En die vrou sê vir my, ek is verskriklik verward. Ek sê, okay, praat met my. Nee, sy het nou die gedeelte wat ek gepraat het oor die Onse Vader verskriklik baie geniet. En dit was vir haar great en dit was vir haar groot openbaring. En sy gaan toe nou werk toe. En daar by die werk is 'n vroukie wat nou al vir jare lang saam met haar werk. En die vroukie is ook by bedieningswerk betrokke. En haar predikant is 'n straatprediker en hy tjorrel die hele wêreld vol. En sy kon nou nie wag om met hierdie vrou te deel wat het ons nou oor gesels en wat sê die skrif oor die Onse Vader nie. En sy sê, sy het so bietjie met die vrou gepraat en die vrou se gesig het al hoe meer gespanne beginne lyk. En op 'n stadium het die vrou vir haar gesê, luister, wat jy geleer het is heeltemal verkeerd. En sy sê, maar hoekom? En die vrou sê, nee, my predikant sê, die Onse Vader, ons mag nie die Onse Vader bid nie, dit was net vir die Jode, en ons mag nie dit nie, ons mag nie dit nie, en ons mag nie dit nie. En weet jy wat my aan betref, omdat ek nou al 'n mate van volwassenheid bereik het in die evangelie, ek sal onmiddellik vir die vrou gesê, man, luister, jy vat jou tjol en kom ons gesels liever net nie verder hier oor nie. Jy weet, let's agree to disagree, jy glo jou snert en ek glo die waarheid. Maar die vrou het dit nie gedoen nie. En die hele dag lang het hierdie vrou met haar getjiri, tjiri, tjiri. En ek geloof sy het nog haar predikant gebel om 'n bietjie meer vet op die vuur te kan gooi. En sy het weer teruggekom en getjiri, tjiri. Weet jy wat? Toe ons die dag die goed gepreek het, het daai vrou opgewonde geraak oor die evangelie. Sy was opgewonde oor die koninkryk. Sy was 'n halfuur in gesprek met 'n persoon wat die vyand gebruik het om twyfel te saai. En ewe skielik betwyfel sy just about alles. Die vyand is besig, ouens. Hy is besig. En ek wil vir jou sê, wees versigtig vir mense wat na jou toe wil kom, net omdat hulle wil stry. Ek gaan weer vir jou sê, gaan lees die boek van Timoteus. Paulus praat meer as 1 keer met Timoteus en hy sê vir hom, luister, jy moenie stry met mense oor godsdienst nie, want daar word niks by gebaat nie. As iemand wil kom en hy wil met jou stry, dan stop jy dit net daar en jy sê vir hom, luister, jy weet jy wat, ek is nie oop om te stry nie. Want hoe langer jy luister na sy redenasies, hoe meer sukkel jy na die tyd om het te vergeet. En weet jy wat, die vijand gaan aan jou toe terugkom en hy gaan vir jou sê, maar wie sê dit is nie so nie? Wie sê, jy is nie die een wat verkeerd is nie? Moet nie toelaat, laat iemand anders jou gebruik as 'n asblik nie. As hulle wil snert glo, laat hulle met dit sit. Maar moet nie laat hulle dit in jou kop druk nie. Want hulle beveil jou gedagtes met hulle snert en met hulle nonsens. Ok, maak het vir julle sin nou. Om terug te kom by die evangelie. 1 Johannes 3 vers 8. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die bose te verbreek. As ons mooi onthou hoe dinge gebeur het in Jesus se lewe. Hy is gedoop met die Heilige Gees en almal hoor die stem van God. God bring 'n nuwe era in waar nie net sommige sy stem sal hoor nie, maar almal kan sy stem begin hoor. Hy stort die Heilige Gees uit, maar in daai geval het die Heilige Gees net op Jesus gekom. Dit was 'n periode, 'n tydperk van voorbereiding vir die mensdom. Nou Jesus wat gebeur? Die oomblik toe die Heilige Gees op Jesus kom en hy rus op hom. Lees ons dat die Heilige Gees het Jesus in die woestyn ingedryf. Wie het vir hom gewag in die woestyn? Niemand anders as die slang nie. Niemand anders. En kom ons kyk, wat is die eerste ding wat Satan vir Jesus vra? O, so jy is die Seun van God. Die supposed Seun van God. Ek glo in hierdie ding nie. As jy regtig die Seun van God is, sê vir hierdie klippe, om brode te word, dan sal ek glo. Wat was die doel van dit wat hy daar gesê het? Twyfel. Sien jou werk die vijand. Die eerste ding, hy is nie eens bang om Jesus aan te vat en die waarheid te verdraai nie. Wat laat jou dink, hy gaan jou nie aanvat en die waarheid in jou probeer verdraai nie. Dis hoekom ons moet ligloop. Dis hoekom ons moet wakker slaap. Want die vijand, dis een van sy nommer 1 tricks wat hy gebruik. As hy jou kan kry om te twyfel in dit wat jy glo, dan neutraliseer hy jou as 'n dreigement vir sy koninkryk. En Satan haat dreigemente. Die eerste ding wat die Heilige Gees doen, is hy vat Jesus na 'n plek toe waar hy die vijand kan konfronteer. Hoekom? Hoekom is dit belangrik dat Jesus die vijand konfronteer? Ek meen, kom ons wees eerlik, hy is die Seun van God. Die Gees van God is op hom en dan lees ons ook dat die Bybel sê vir ons, op Jesus was die Gees van God sonder maat of perk. Upon Jesus was the Spirit of God without measure. Nou as hy dan so baie van die krag van die Heilige Gees op hom gehad het, hoekom moet hy gaan sukkel met die duivel? Want dis hoe dit werk. Want die duivel gee nie om hoe sterk jy is nie, hy gaan kom sukkel met jou. En ek wil hê jy moet een ding mooi verstaan. Die Gees van God in Jesus was proaktief. Hy het nie eens gewag totdat die duivel met hom kom karring nie. Hy het hom sommer gevat om die duivel aan te vat. Hallo? Hy het vir hom gesê, luister hier. Beklei gaan ons moet beklei. Kom ons kry dit nou agter die rug. Kom ons sort hom nou uit in ons lewe van oorwinning. Weet jy, daar's baie gelowiges wat voel, dis nog nie die tyd nie. Ek kan nie nou nie. Nee, weet jy wat? Dis tyd om daai klomp duivels wat met jou kop smokkel, daai goeders wat by jou steel. Vandag is 'n goeie dag om hulle aan te vat en vir hulle te sê, is tyd om te waai. As dit van die Gees van God in jou afhang, dan sort jy hulle vanaand al uit. Maar dis ons wat altyd sê, weet jy, ja, ek moet eers nog 'n bietjie leer. Nee, ek is nie volwasse genoeg nie, ek kan nie. As jy op 'n plek kom, waar jy vir die Here sê, Here, ek wil, Here, ek sal, Here, ek is bereid, Here, ek vertrou jou, dan sê ek vir jou, jy kan enige ding nou uitsorteer. Want dis wat die Gees van God wil doen. Hy wil nie wag vir môre nie, hy wil nie wag vir oormôre nie, hy sê, sort dit nou uit. Sê die duivel nou 'n pak slaan. So hy is toe nou daar ingevat en hy die duivel het toe uitgehaat. En Jesus was die oorwinnaar. En toe tjorrel hy by die eerste kerk in. Ons lees dit in die boek van Markus hoofstuk 2. Gaan hy by 'n kerk in 'n klein dorpie met die naam Kapernaum en hy begin preek. Ek gaan nie vir julle die hele gedeelte lees nie, maar daar's tog iets wat ek vir julle wil lees. Iets wat mense gewoonlik nogal bietjie uitfriek as hulle hierdie goed hoor. Jesus stap in die kerk in en hy begin preek. Terwyl hy besig is om te preek, spring daar 'n man op wat vol duiwels is en die man kry 'n fit. Hy gooi 'n tantrum soos wat die Engelsman dit sê. Julle weet daar's mos 'n goeie naam vir dit, né? Is 'n vloermoer. En hy slaan daar neer en hy begin te kere gaan en Jesus dryf die duivel uit die man uit. Maar nou is dit vir my interessant, hy het nou net in die kerk ingekom. Dis die eerste kerk waar hy in die openbaar 'n boodskap bring en die evangelie van die koninkryk preek en hy word onmiddellik in 'n konflik situasie geplaas. Hoekom? Daar's net een logiese rede. Die duivel skrik nie vir die kerk nie. Hy geniet dit om kerk toe te gaan. Ja. Hy geniet dit om kerk toe. Dit is vir hom tog te lekker om te sit en hoor wat is die nuutste kinderstorie wat daar rondtravel. Dis vir hom tog te lekker om daar te sit en vir jou te sê terwyl die predikant preek, ag man, hierdie goed's nie vir jou nie. Ja man, daai ou weet nie waarvan hy praat nie. Wat 'n klomp snert, hierdie ouens glo in fairy tales man. Tel eerder die ligte, 1, 2, 3, 4, 5. Hoeveel rye bakstene is daar? 1, 2, 3, 4. Enige iets om jou te kry om nie te luister nie. Julle lag nou, maar julle het dit al almal gebeleef. Hè? Yes, like check hierdie auntie se hairstyle. Het sy betaal vir daai hekke? Hè? Hy's happy in die kerk. Hy's happy in die kerk. Hy gaan happy wees in die kerk totdat iemand opstaan en hom uitjag. Hoor jy wat ek sê? Hoeveel jare het daai gees al in daai ou gesit in daai selfe gemeente? En die eerste keer wat hy vasgevat was deur iemand is toe Jesus haar instap en sê luister, genoeg is genoeg. Cheers. Daar gaan jy. Vir hoeveel jare moet ons met die gees van tradisie sit? Vir hoeveel jare moet ons met die godsdiensgees sit? Vir hoeveel jare moet die gees van ongeloof in ons kerke toegelaat word? Come on, vir hoeveel jare? Genoeg is genoeg. Jesus came to show us the way. Jy vat nie snert van kabouters nie. Ek het dit al anders uitgespreek gehoor, maar ek sal dit maar liewer so stel. Maar jy jag hom. Die Heilige Gees wil hê jy moet hom jag, maar hy wag vir iemand om op te staan en te sê genoeg is genoeg is genoeg. Ek lag altyd so. Ou Derek Prince vertel hy's by een kerk en hy preek en hy het ook vir so 'n paar dae en 'n ry daar gepreek en hulle het hom gevra om te kom preek oor bevryding en oor daai tipe goeters en hy sê hy begin toe nou deur vir mense te bid en daar kom staan 'n vrou daar voor en sy sê vir hom sy sukkel met skinder. Hy sê nou maar toe neem hy nou maar gesag oor die gees van skinder en hy bestraf die ding en hy sê vir die ding om die vrou te los. Hy sê in die volgende oomblik begin die vrou manifesteer en die hele voorste ry se vrouens begin almal saam manifesteer. Hy sê toe weet hy wat is die groot probleem in daai kerk. Maar nou is my punt eenvoudig dit. Daai gees was baie happy in daai kerk. Niemand het hom aangevat nie. Almal was happy om hom daar te hou. En weet jy wat? Die jammerte is, al daai kinderstories het mense laat twyfel. Hoe jammer is dit nie dat die ongelowiges baie keer sê, weet jy wat, ek sou graag 'n gelowige wou wees, maar ek het na so en so se lewe gekyk en so se lewe gekyk wat die hoofouderling is en die diaken is en die selgroepleier is en ek kan dit net nie doen nie. Want kyk hoe leef hulle. Kyk hoe maak hulle. Nee man. Dis tyd dat ons hierdie goeders uitsort. Dis tyd dat ons voet neersit en sê reg is reg en verkeerd is verkeerd. Daar is nie grys areas in die kerk nie. Dis ons wat wil leef in 'n grys area. There's black or white. En die twee kan nie meng nie. Dis soos water en olie. Het jy al probeer om water en olie gemeng te kry? Jy kan nie. Jy kan daai olie skud en skud. Hy word naderhand so wit, maar gee hom 'n halfuur, dan lê die olie weer bo. Hulle meng nooit nie. So jy is of wit of swart. Jy is nie tussenin nie. En jy kan maar vir jouself lieg en vir jouself sê, ag weet jy wat, ek is eintlik okay. God weet of jy okay is. Nog erger. Eintlik is nie erger nie. Maar net so erg. Die duivel weet ook of jy lieg. Hy weet wie sy chommies. Hy weet wie knyp die kat in die donker. Maar nie dink jy kan iets vir hom wegsteek nie. Hoekom dink jy knyp jy die kat in die donker? Want hy sit op jou skouer en hy fluister in jou oor. En hy's tog te excited want jy luister. Jy luister. Die skrif sê my skape hoor my stem, maar dis nie die enigste stem wat ons hoor nie. Ons hoor die vyand ook. Ons hoor hom baie duidelik. Ons hoor wanneer hy vir ons sê jy's nie goed genoeg nie. Ons hoor wanneer hy vir ons sê God gee nie vir jou om nie. Ons hoor wanneer hy vir ons sê mense het nie tyd vir jou nie. Ons hoor wanneer hy vir ons sê jou lewe gaan nêrens nie. Jy's hopeloos. You're a failure. Almal van julle wat hier sit het op een of ander stadium in jou lewe al daai stemmetjie gehoor. Die vraag is wat doen jy as jy daai stem begin hoor? Te veel van ons aanvaar wat hy sê. Te min van ons sit ons voet neer en sê, sharp en voetsek. In die naam van Jesus, wyk Satan. Dis al wat werk. Die Gees van die Here wil hê, ons moet dit doen. En hy bekragtig ons om dit te doen. Ek het 'n vermoede my tyd is op, laat ek net gou check. Yes, who's die? My tyd is op. Nou maar goed, het iemand iets geleer vanavond? Geef vir die Here 'n groot hande klap. Ok, ek wil afsluit, maar ek wil afsluit deur vir jou te sê dat ek en jy het die Heilige Gees nodig. Of jy nou al alles omtrent om verstaan of nie, is nie regtig nou ter sprake nie. Ek dink jy verstaan op hierdie stadium ten minste al, ek het hom nodig. Jy kan nie die vyand op jou eie aanvat nie. Jy weet wat, jy kan vir my een van die groot, huge bodybuilders bring. Wat spiere het, waar jy nie geweet het, spiere bestaan nie. Jy weet die ouens. Die ouens wat, jy kry van hulle wat nie eens kan skeer nie. Jy weet, hulle moet iemand anders kry om te skeer, want die bicep is so groot, hy kom nie by sy, ja, jy kan vir my een van die ouens bring. En dan bring ek vir jou die kleinste demon in Satanse koninkryk. Raai wie gaan hardloop. Die groot ou gaan hardloop. Want in homself kan hy niks doen teen die werke van die bose nie. Maar bring vir my 'n 10 jaar ouwe kind en bring vir my een van die huge bloeddorstige demon en vul hy kind met die Heilige Gees. Raai wie gaan hardloop? Die duivel gaan hardloop. Ek en jy het die Heilige Gees nodig. Daar is iemand daar buiten wat nie wil hê jy moet suksesvol wees nie. Daar is iemand daar buiten wat wil hê jy moet twyfel oor alles. Daar is iemand daar buiten wat wil hê jy moet vol laag selfbeeld depressie en angs en vrees en al die goeders wees. Daai iemand is nie Jesus nie. Daai iemand is nie God die Vader nie. En die een persoon wat jou wil help en jou wil toerus om hierdie goed onder jou voete te sit is die Heilige Gees van God. Jy het hom nodig. Ek het hom nodig. So, weet jy wat, as jy vanavond iets geleer het, gaan pas dit toe in hierdie week. Moet nie laat hierdie net nog 'n preek wees wat by die een oor inkom en by die ander oor uitgaan en jy vergeet daarvan en your life is just business as usual nie. Die doel van die woord van God is om jou lewe te verander. Maar jy moet ook toelaat dat het jou lewe verander. Jy moet beginne bid en jy moet die Here beginne vra, Here, ek hoor al hoe meer van die Heilige Gees. Ja, ek het nie altyd verstaan hoe dit werk nie, maar ek besef nou, ek het hom nodig. Here, wees my genadig. En net soos wat jy in Jesus se lewe gedoen het, net soos wat jy vir die disippels gedoen het, stort die lewende water van God ook oor my lewe uit. Vul my met die Heilige Gees, bekragtig my. Gee my die krag van God om in oorwinning te staan. Maak los in my die gawes, die talente wat jy daar geplaas het, tot u verheerliking en om die koninkryk te laat kom. Hoe meer jy hierdie goed bid, hoe meer jy jou hart tot God oopmaak, hoe meer gaan jy sien, jou lewe gaan verander. Kom ons bid saam. Dierbare Heilige Gees. Here, ek wil vir u baie dankie sê vir hierdie mense wat vanaand hulle tyd hier kom uitleef het. Here, ek weet u het vanaand met baie van hulle gepraat. Ek weet daar's baie van hulle wat nooit dieselfde sal kyk na sekere omstandighede en situasies in hulle lewens nie. Here, die woord sê, jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vrymaak. Ek dankie dat, of hierdie mense dit nou besef of nie, vanavond het die proces in sekere areas van hulle lewe reeds begin. En ek dankie dat dit wat jy begin het, gee jy woord my 'n belofte, ek sal klaarmaak wat ek begin het. Here, ek is seker dat daar vanavond een anointing op hierdie mense gekom het, omdat die Heilige Gees beweeg het. Nou is my gebed, Vader, dat die salwing hulle nie sal los nie, dat die salwing op hulle sal bly, dat die salwing hulle sal toerus vir groot dinge wat nog kom in hulle lewens. Ek eer u daarvoor, ek dank u daarvoor, in die magtige naam van Jesus. Here, dis wonderlik om u te kan dien. Dankie dat u in ons lewens is. Dankie dat u vir ons omgee. En dankie dat u hard werk, dat ons die mense sal wees, wat u ons geroep het om te wees. Ek sê vir U dankie en ek eer U daarvoor. In Jesus magtige naam. Amen.